Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Luen Jumalan sanaa profeetta Jeremian kirjasta tämän viikon lukukappaleen ja muutaman jakeen sen lisäksi. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tämä sana tapahtui Herralta Jeremialle sanoen: seiso Herran huoneen portissa, saarnaa siellä tämä sana ja sano: kuulkaat Herran sanaa kaikki Juuda, jotka käytte sisälle näistä porteista rukoilemaan Herraa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: parantakaa elämänne ja menonne, ja minä tahdon antaa teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheeseen sanoen: tässä on Herran temppeli, tässä on Herran temppeli, tässä on Herran temppeli. Mutta parantakaa todella elämänne ja menonne, ja tehkää jalo oikeus yhden ja toisen välillä. Muukalaisille, orvoille ja leskille älkää tehkö väkivaltaa, älkää myös vuodattako viatointa verta tässä paikassa, ja älkää muita jumalia seuratko itsellenne vahingoksi. Niin minä tahdon antaa teidän asua tässä paikassa aina ja iankaikkisesti, tässä maassa, jonka minä annoin teidän isillenne. Mutta te luotatte valheeseen, joka ei mitään auta. Ja te olette vielä sittenkin varkaat, murhamiehet, huorintekijät, valapattoiset, ja suitsutatte Baalille, ja noudatatte vieraita jumalia, joita ette tunne. Te tulette myös ja seisotte minun edessäni tässä huoneessa, joka minun nimelläni kutsutaan, ja sanotte: ei meidän mitään hätää ole, vaikka me teemme nämä kauhistukset. Pidättekö te siis tämän huoneen, joka minun nimelläni nimetty on, ryövärien luolana? Katso, kyllä minä sen näen, sanoo Herra. Aamen. Herra Jeesus Kristus, vuodata pyhä henkesi meidän sydämiimme, niin että saisimme tämän Jumalan sanan kätkeä elävänä tunnollemme ja toimia sen mukaan. Herra, armahda maatamme ja kansaamme. Herra, armahda meitä. Jumala vai maailma? Tämän valinnan edessä on koko ihmiskunta. Se koskee kaikkia kansoja kaikkina aikoina. Se koskee meitä täällä Eurajoella, minua itseänikin. Eikä se valinta ole helppo. Ei varsinkaan, kun elämme sellaisen kansan keskellä, jonka enemmistö valitsee maailman. Tämän asian opimme parhaiten lukemalla Israelin kansan historiaa. Siksi Raamattu kertoo niin paljon siitä, miten Israelin kävi. Ennen kuin varsinaisesti menemme tähän luettuun tekstiin, joitakin asioita taustaksi. Jumala oli valinnut kansan kasvattaakseen siitä opettajan kaikille muille kansoille. Yksin Israel tiesi, kuka on se Jumala, jonka kaikki kansat voivat aavistaa, mutta jota emme tunne ennen kuin hän itse ilmoittaa meille itsensä. Omituista tässä kuitenkin on se, että kaikkien muiden kansojen pitäessä lujasti kiinni vääristä jumalistaan, Israelilla oli käsittämätön taipumus hylätä ainoa todellinen Jumala. He halusivat olla ja toimia kuten kaikki muutkin. Siksi Jumala lähetti profeettojaan. He ojensivat kansaa ja asettivat sen uudelleen valintatilanteeseen Jumalan, elävän Jumalan ja epäjumalien välillä. Profeettojen kautta Jumala ei puhunut ainoastaan Israelille, vaan niin kuin tänäänkin myös meille. Paljon huomaammekin yhteistä oman aikamme ja Jeremian tilanteen välillä. Jeremia elää kansan parissa, joka ei enää käänny Jumalan puoleen. He ovat valinneet maailman. harjoitetaan reaalipolitiikkaa. Apua on etsitty Assyriasta, se ei onnistunut ja siksi on yritetty Egyptiä. Kansanjohtajat, sen vallankäyttäjät ja mielipidejohtajat kulkevat kärjessä. Lainopettajat, lainsäätäjät, viranhaltijat ja tuomarit eivät halunneet tietää mitään Jumalasta. Tätä kutsutaan maallistumiseksi. Yhteiskunta ei ota enää Jumalaa huomioon. Lakeja säädetään ja sovelletaan ajattelematta, mikä on oikein Jumalan edessä. Koko valtiokoneisto toimii niin kuin meidän olisi otettava huomioon vain tämä elämä, ja voisimme järjestää olomme maailmassa aivan niin kuin itse hyväksi näemme. Ja pahinta on, jos papit, joiden pitäisi suunnata Jumalan puhuttelu tälle yhteiskunnalle, ottavatkin vaikutteensa ajan hengestä. Jeremia käykin oikeutta heidän kanssaan. Hän on saanut Jumalalta tehtäväkseen kertoa, ettei sellainen elämäntapa johda onneen, ei edes ajalliseen onneen, vaan se päättyy katastrofiin. Jo nyt sen saattoi huomata. Maata on kohdannut vastoinkäyminen toisensa jälkeen. Kaikki tämä omasta syystä. Kansa on hylännyt Herran. Aina kun hylätään Herra ja valitaan maailma, totellaan saatanaa. Niin kävi syntiin lankeemuksessa. Sen seurauksena tässä maailmassa vallitsee tottelemattomuuden, kapinan ja itsekkyyden henki. Maailma haluaa olla ilman Jumalaa. Tämä on kuitenkin suuri harhakuvitelma. Ei ihminen voi päästä Jumalaa pakoon tai saada häntä olemattomaksi, vain olemalla ajattelematta Jumalaa. Päällisin puoli näyttää siltä, että ihminen selviytyy erinomaisesti ilman Jumalaa. Rikas mies, jonka tapaamme kertomuksessa köyhästä Lasaruksesta, uskoi varmasti onnistuneensa elämässään. Hän kuoli kadehdittuna ja hänet haudattiin kunniallisesti. Mutta kukaan ei voi tehdä lopullista arviota elämästään täällä ajassa. Lopputuloksen näemme ikuisuudessa, kun Jumalan tilikirjat avataan. Usein jo täällä ajassa seuraukset osoittautuvat täysin toisenlaisiksi kuin ihmiset ovat laskelmoineet. Sen myös Israel sai kokea. Kummallisesti ihmiset tekevät silloin juuri niin kuin Jeremia sanoi juutalaisista. He alkavat syyttää Jumalaa. Profeetta nuhtelee kansansa siitä, että se ei siedä moitteita eikä tahdo kääntyä. He paaduttavat itsensä koviksi kuin kallio. Jumala lyö heitä herättääkseen heidät, mutta he eivät tunne poltetta, eivät murhetta oikeasta kurituksesta, eivätkä tarvetta ajatella asioita ja seisahtua. Ehkä he katkeroituvat, ehkä syyttelevät Jumalaa ja toisia ihmisiä, mutta heidän mieleensä ei juolahda kyseenalaistaa omaa toimintaansa ja tunnustaa, että he ovat suunnanneet koko aiemman elämänsä väärin, tahtoessaan elää ilman Jumalaa. Ja Jumalan tahdon kanssa ristiriidassa olevaan elämän tapaan kehitellään perusteluja ja puolusteluja, koska sitä ei Jumalan totuuden edessä haluta muuttaa. Niin Israelissa kuin meidänkin keskellämme ovat seurauksena hirveät, kauhistuttavat asiat, niin kuin Jeremia niitä kuvaa. Niitä tapahtuu myöskin meidän maassamme. Tämä kaikki on mahdollista, koska profeetat julistavat valhetta ja papit toimivat heidän mielensä mukaan. Ja tähän on kansa tyytyväinen, sanoo Herra. Häpeän tunne puuttuu täysin. Omaa tuntoa enää kolkuta ja sano, kun kukaan ei tuo elävää Jumalan sanaa sinne omalle tunnolle, joka sanoo, mikä on oikein, mikä väärin, Jumalan tahdon mukaan. Järkyttävä on sana, joka aivan tämän luetun kohdan edellä Jeremia sanoo, he pitävät Herran sanan pilkkana ja ei kärsi sitä. He pitävät Herran sanan pilkkana ja ei kärsi sitä. Emmekö me juuri elä tällaista aikaa, että ei kärsitä Jumalan sanaa? Päinvastoin sitä voidaan pitää hyvinkin halpana, pilkata sitä. Onko meistä tullut, niin kuin nuo Jeremian ajan israelaiset, niin maailmassa pärjääviä, avaramielisiä, kypsiä ja täysi-ikäisiä, ettemme enää kaipaa sitä vanhaa tietä, joka johtaa Jumalan luokse ja pysyy samana kaikkina aikoina? Jos heitä yrittää saada näkemään kansan vamman, jotta se voitaisiin parantaa, onko silloin vastauksena se, mitä Jeremiakin sai kuulla? Näin sanoo Herra, seisokaa teillä, katsokaa te kysykää entisiä teitä, kuka oikea tie on, sitä te vaeltakaa, niin te löydätte levon teidän sieluillenne. Mutta he sanovat, emme vaella. Ja minä olen pannut teille vartijat, ottakaa vaari torven äänestä, mutta he sanovat, emme ota vaaria. Sillä he kaikki ahnehtivat, sekä pienet että suuret, profeetat ja papit opettavat väärin, ja lohduttavat kansaani hänen viheliäisyydessänsä sitä halpana pitämään, ja sanovat, rauha, rauha. Ja ei rauhaa olekaan. Jotenkin itse näiden vanhan testamentin kohtien, erityisesti tämän profeetta Jeremian kovienkin sanojen edessä, olen ollut toisaalta jotenkin pienellä paikalla ja murtuneella sydämellä, kun ajattelen sitä, miten eletään meidän maamme ja kansamme keskuudessa. Voiko tässä muuta sanoa kuin voi meitä, voi meitä. Mutta miten ihmeellistä oli, että tuo luopunut Israel sai keskelleen Herran profeetan, jolla oli Jumalan ilmoituksen sana, että sai vielä niin suuren armon, että oli Jeremia siellä heidän keskellään, joka astui sinne Herran huoneen porttiin ja kuuliaisesti sanoi sen, minkä Herra käski. Varmasti on tänään täällä Eurajoella niin, että mekin saamme olla tämän Jeremian sanan puhuttelussa ja sen koeteltavina. Meillekin on lähetetty sanan palvelijoita ja minä vuorostani nyt sanomaan Herran sana, kuulkaa Herran sana. Jeremia sai sanoa kaikki Juuda. Minä saan sanoa tänään kaikki rukoilevaiset, kaikki eurajokilaiset, kuulkaa Herran sana, jotka käytte sisälle näistä porteista rukoilemaan Herraa. Tässä päällimmäisenä ei ollut Jeremialla se, että hän olisi nyt voivotellut tai ahdistellut, niin kuin hän tässä edellä useamman luvun verran oli rajulla tavalla ruotinut kansan luopumusta, jumalattomuutta, sen pappien ja profeettojen harhaan johtamista. Nyt hän puhuu seurakunnalle, joka tulee Herran temppeliin, tulee Jumalan huoneeseen rukoilemaan Herraa. Emmekö me ole juuri tänään sellaista joukkoa, joka on tässä tilanteessa? Jumalan sanan puhuttelu kohdistuu meihin, jotka pidämme itseämme kristittyinä, jotka olemme tulleet tänne hurskain mielin ja tulleet rukoilemaan Herraa. Jumala tietää ja tuntee sydämet ja totiset rukoilijat ja varmasti myöskin kuulee meitä. Mutta myöskin meille kuuluu Herran Sebaotin sana, parantakaa elämänne ja menonne, ja minä tahdon antaa teidän asua tässä paikassa. On ihana Jumalan siunauksen lupaus uskollisuudesta hänen sanalleen, parannuksen tekemisestä, paluusta hänen yhteyteensä, syntien pois panemisesta. Mutta miten rajuna Jeremian sanan ruoska, Jumalan sanan ruoska, kohdistuukaan kaikkeen omaa vanhurskauteen, kaikkeen siihen kuviteltuun, jota me itsessämme tulemme tarjoamaan Jumalalle, siihen valtavaan ristiriitaan, jonka Jumala näkee, jossa meidän elämämme arkipäivässä, meidän kodissamme suhteessa rakkaimpia lähimpiin ihmisiin, omaan puolisomme, lapsiimme, vanhempiimme, työpaikallamme ja missä ikinä olemme ja menemmekään. Toteutammeko me siellä Jumalan tahtoa? Onko elämämme, sydämemme ja ajatuksemme sitä, mitä Jumala tahtoo? Onko niin, että laitamme tukan hyvin ja juhlavaatteet päälle ja kampaamme partamme ja tulemme juhlille iloisin mielin ja rukoilemme täällä muiden mukana Herraa? Ja sitten elämä on jotakin toista, kun taas täältä lähdetään. Tai kun olemme tänne tulleet, kumpa se saisikin täällä nyt muuttua. Kumpa saisikin tulla sellainen uudistus, että se vanha saa jäädä taakse. Saa todella sen kaiken surkeuden jättää. Ja saa uudistua Jumalan pyhän hengen voimasta. Että nämä kehotuksen sanat todella Jumalan voimassa saisivat vaikuttaa. Parantakaa todella elämänne ja menonne, tehkää jalo oikeus yhden ja toisen välillä. Kun vanhassa testamentissa jotakin asiaa halutaan alleviivata, niin se toistetaan. Ehkä jonkun korva oikein jäi tuo 3 kertaa toistettu, tässä on Herran temppeli, tässä on Herran temppeli, tässä on Herran temppeli. Israelin kansalla oli se ajatus, että kun kerran se temppeli, johon kaikki Jumalan lupaukset ja suuret ihmeet, Jumalan läsnäolon, hänen pyhyytensä laskeutuminen, silmin nähden on saatu kokea, mitä kaikkea siihen liittyykään. Siitä oli tullut sellainen itsestäänselvyys, pakopaikka, jonne mentiin ja siellä toimitukset toimitettiin ja elämä ei muuttunut kuitenkaan. Vääryys jatkui. Onko meillä niin, että ajatuksena on, että minä olen jo niin monennessa polvessa rukoilevaisia tai on tässä jo niin uskovainen, että kyllä minun kelpaa. Meillä on tämä vanha Biblia ja vanha sana ja nämä kirjat ja näistä me pidämme kiinni. Sellainen voi olla myöskin karkeaa omaa vanhurskautta. Sellainen, jossa sydän ei olekaan saanut murtua Jumalan pyhyyden edessä. Pidetäänkin vain kiinni jostakin sellaisista ulkoisista elementeistä, ilman että sydämessä on elävä usko. Ilman että on hätä omasta sielusta ja sydämestä. Ilman että onkaan todellista armon kerjäämistä. Sen huutamista Jumalan puoleen, että en minä selviä, vaikka olisin kuinka rukoilevainen ja vaikka mitä tekisin omassa varassani ja itsessäni. Herra, armahda minua. Minä tarvitsen sinua, Jeesus. Ystävät rakkaat, vaikka me sitä huutaisi ja sanoisi, että tämä temppeli, temppeli, niin eikö ole niin, että hienovaraisesti äkkiä tuleekin sellainen joku paremmuus itselle. Meillä on, minulla on. Minä olen parempi kuin nuo toiset. Minä olen saanut sellaista ja tällaista perinnöksiä ja kuinka monennessa polvessa on esirukoilijoita ja mitä kaikkea.
Totta kai siitä pitää kiittää Herraa ja iloita siitä. Mutta että se ei kääntyisi meidän omaksi ansioksemme, joksikin sellaiseksi, jota me tarjoamme Jumalalle. Se on Jumalan silmissä kauhistus. Se vie tuhoon. Se hukuttaa meidän uskomme ja meidän sielumme lopulta iankaikkisesti. Kun Jeremia, voisi sanoa, antoi palaa siellä Herran huoneen portissa juuri niitä sanoja, joita Jumala käski hänen puhua. Hän myöskin suorasanaisesti kertoi, mitä siellä taustalla on. Te olette vielä sittenkin varkaat, murhamiehet, huorintekijät, valapattoiset, epäjumalan palvelijat. Murheellista on, kun omaa sydäntä tutkistelemme, että kyllä me näidenkin edessä joudumme tunnustamaan. Jos emme ole nyt työltä kaupasta tai jostain muusta käyneet toisten omaa ottamassa, niin kuitenkin, eikö niin, että jo ahneutemme, itsekkyytemme on lähellä sitä, missä rikomme 7:ttäkin käskyä vastaan. Puhumattakaan siitä, mitä jo vihastuminen on 5. käskyn suhteen. Veljen, sisaren vihaaminen ja katkeruuden kantaminen. Koston hengen kantaminen. Jeremia sanoi Israelin kansaa myöskin huorintekijöiksi. Mitä Jumala näkee ja tunteekaan meidän sydämissämme? Ja sitten kaikkein suurimpana asiana on 1. käsky. Epäjumalan palvelus on aina sitä, että jokin muu on tärkeämpi ja suurempi kuin Jumala yksin ja hänen tahtonsa. Miten helposti onkaan meillä erilaiset huolet ja murheet viemässä luottamuksen, nostamassa sen epäuskon hengen, josta jo tänään on puhuttu. Niin. Välttämättä niiden ei tarvitse olla avoimia ja julkeita kauhistuksia, joita teemme. Mutta jos elämme jaetulla sydämellä, elämme kahta todellisuutta, sunnuntaikaavun kanssa tulemme seuroihin ja Jumalan palvelukseen, ja sitten maailma tulee sydämeemme ja hallitsee ja asuu siellä. Niin kuin aluksi kysyin, Jumala vai maailma? Mikä ja kuka saa hallita sinun sydäntäsi? Saatko sinä olla kuulemassa Jeremian kehotuksen sanan itsellesi ja sen myötä myöskin lupauksen sanan? Vai onko niin, että jää tuo kova tuomion sana? Jeremia sanoi Israelin kansasta, että he pitävät Herran nimellä pyhitettyä huonetta ryövärien luolana. Ryövärit ovat niitä, jotka yöllä kulkevat ja varastavat ja tekevät pahuuttansa ja tulevat sitten sinne luolaansa lepäilemään. Onko niin, että Jumalan huone ja seurakunnan yhteys on tällainen lepäilypaikka huonojen rikollisten teiden välillä? Mutta mitä Jumala sanoi? Katso, kyllä minä sen näen, sanoo Herra. Silloin kun on syntiä tekemässä tai syntiä tehnyt ja se on tunnolla, niin eikö ole niin, että silloin kaipaa oikein sitä, että kumpa tämä jotenkin paljastuisi ja tulisi valoon ja pääsisi siitä vapaaksi, jos sitä joutuu siellä omalla tunnollaan kantamaan ja sen kanssa kärvistelemään ja kieriskelemään ja suremaan ja mitä kaikkea, peittelemään ja selittelemään loputtomassa suossa erossa Jumalasta. Miten vapauttavaa onkaan se, että Jumala näkee. Ja ettei juokse pakoon, ei selittele, ei puolustele. vaan tunnustaa, että Herra, tällainen minä olen. Armahda minua. Siksi minäkin tämän tekstin äärellä haluaisin ennen kaikkea nyt, että emme niinkään lähtisi niin kuin helposti, ainakin minun mieleeni ensimmäisenä aina nousee, että no niin, täällä oikein kunnolla nyt tulee taas, että miten meidän kirkko on niin langennut ja miten meidän kansamme on niin jumalaton. Se on ihan totta. Niin on. Jumalattomat piispat ja paimenet ohjaavat meidän kansaamme kadotukseen. Mutta sen voivottelu ja tämän maailman kauhistelu ei meitä täällä pelasta, vaan se, että Jeesus saa tulla meidän sydämeemme sinne roskakasaan ja syntisäkkien luokse ja puhdistaa ja pelastaa. Ja sitä juuri hän tänäänkin tahtoo tehdä. Hän haluaa sinut parantaa. Hän haluaa sinut puhdistaa. Että sinä saisit jättää koko roska hänelle. Ja Jeesuksen veri on voimallinen. Vaikka missä siellä piha-alueella kaukana puskien takana istuisit aralla mielellä, niin sinnekin Jumala evankeliumi nyt tässä kuuluu. Sinulle juuri. Sinäkin saat jättää syntisi, rikkinäisen ja huono elämäsi, saat jättää se Jeesukselle. Tässä maailmassa, jos elää, niin kovettuu ja villiintyy ja vauhkoontuu monella tavalla. On niin kuin se sonni, joka eilen pölähti, kun meidän lapsistamme kaksi oli Eero Enon kyydissä raktorilla metsätiellä tuolla ajoivat ja äkkiä sieltä metsästä oli keskellä tietä sonni mullikka karanneena siellä vähän vauhkona siinä tiellä ja ei kauan kestänyt, kun taas metsä pölisi ja elukka paineli sinne. Kun siellä saa kesän olla, niin kuka ottaa sellaisen sonnin kiinni? Tässä maailmassa, kun mennään, niin villiinnytään ja ollaan siinä tilanteessa, että kuka ottaa kiinni. Mutta tuolla sonnillakin oli sellaiset keltaiset laput korvissa. Korvamerkit, niin kuin nykyään kaikilla eläimillä pitäisi olla. Ja omistaja on tiedossa. Meihinkin on Jumala painanut sinettinsä. Vaikka olisimme joutuneet maailmaan ja villiintyneet siellä metsässä ja ties missä, omistaja on tiedossa. Vaikka olemme karanneet ja joutuneet eroon, niin omistaja lähtee hakemaan sitä eksynyttä ja hukkaan joutunutta. Tarvittaessa ammutaan sitten vaikka nukutusnuolia, laitetaan liinat kiinni ja nostetaan nosturilla raktorilavalle ja viedään eläin kotiin ja omaan paikkaansa. Usein me ollaan sellaisia, että mennään läpi aitojenkin. Ei pysytä siinä hyvässä, jota meille on suotu, vaan ajatellaan, että siellä aidan toisella puolella on vihreämpää ruohoa. Se on petosta. Se ei ole totta, mitä vihollinen meille tarjoaa. Siksi, ystävät, suostutaan kiinni otettavaksi. Vaikka vauhkoontuminen tuokin sitä, että menee apuakin, ystävääkin pakoon, niin meidän Herramme on sellainen hellä ja hyvä, ettei hän meitä satuta. Hänen armonsa on ihmeellinen parantava armo, ja sen turviin saamme tänäänkin jäädä. Saamme jäädä uskomaan syntimme anteeksi, veriruskeatkin syntimme hänen sovintoveressään. Amen.